Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун бюллетендерин басууга киришүүдө. Байкоочулар Башакы четтен добуш берет деген кыргыз жарандарынын саны алардын чыныгы себебинен кыйла аз экендигин айтып жатышат. АКШ президенти Барак Обама келерки апта башында иш сапары менен Орусияга келет.
Борбордук Азияда, анан Кыргызстанда бизге эң пайдалуу болот эле эгерде эки мамлекет биздин территориясында талашпай, ошол бири бирин түшүнүп, анан тең салмактуу иштешти. Бизге улуттук кызыкчылыгыбызга эң керектүү ушул болуп атат да.
Коррупция боюнча соңку тизмесинде Кыргызстанды 166 орунга жайгаштырган Transparency International уюм жетекчиси Бишкекте бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү.
Азыр эки бар да, эки чоң ири ушундай коррупцияны изилдөө боюнча, бирөөсү Global Integrity дейт, анан Transparency International, экөөсү эки башка конкуренттер да булар. Анан эки конкуренттен тизмеси боюнча артка кетип атса, демек биз да ойлонуш керек да.
Таң казаттыктын алдагы 60 метрлыгында биз бүгүн жергиликтүү жаралып турмуштан ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жума 3 июл адегенде акыркы кабарлар Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акматулу тааныштырат. Айданбек,
рахмат, саламатсыздарбы кадырмандуу көрмандар. Бүгүн президенттикке талапкерлер улуттук телеканалда боло турган тегерек столго чакырылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бөрүбаевдин билдирүүсүнө караганда, бүгүн кечки саат 10:25 өткөндө президенттикке 6 талапкердин УТРКда тегерек стол жыйыны болот. Ага катышуу үчүн 6 талапкерге тең чакыруу жиберилген. Андан кийин талапкерлердин 2-2 теледебаттары башталат. Алгач 13-июлда Жеңишбек Назаралиев менен Нурлан Мотоевдин, 14-июлда Курманбек Бакиев менен Токтоайым Үмөталиеванын, 15-июлда Алмазбек Атамбаев менен Темир Сари теледебатка чыгуусу белгиленген. Бектин талапкери Алмазбек Атамбаев Курманбек Бакиевди теледебатка 2-июлда чакырды, бирок экинчи тараптан ага жооп боло элек. Президентке талапкерлер ошондой эле үгүт иштерин улантууда. Бирген элдик кыймылдын президентке бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев бүгүн Ысык Көл облусунда шайлоочулар менен жолугушууларын баштайт. Алгач Атамбаев Балыкчыда, андан кийин Чолпон Ата, Каракол шаарларында жолугушууларды өткөрөт. Президент Курманбек Бакиев болсо Суусамырда малчылардын слетунда, андан кийин Камбар Ата ЭКГсинин курулушунда болот. Акшумкар партиясынын талапкери Темир Сариев жума күнү штабта иштеп, ишемби күндөн тарта Жалал Абад жана Ош облустарын кыдырууга чыгат. Калган талапкерлер Жеңишбек Назаралиев, Нурлан Мотоев жана Токтоайым Үмөталиева Бишкек жана Чүйдө жолугушууларды өткөрүп жатканы кабарланууда. Башкы прокуратура кыргыз жаранын Тажикстандан чыгарып келүүгө аракеттенүүдө. Кыргызстан жараны Мухаммади Салимзаде өткөн жылы Тажикстанда кармалып, ал жерде тынчылык кылган жана конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө аракет жасаган деп айыпталган. Тажикстандын жогорку соту Салимзадени күнөөлүү деп таап, 29 жылга эркинен ажыраткан. Кыргызстан башкы прокуратурасы Мухаммади Салимзаденин жакындарынын өтүнүчү менен Тажикстандын башкы прокуратурасына кайрылып, Салимзаденин жазасын Кыргызстанда өтөөсүнө жетишүүгө аракеттенүүдө. Айрым маалымат каражаттары Мухаммади Салимзаде Кыргызстандын атайын кызматынын өкүлү экенин жазып чыгышкан. Бүгүн 1 май району сотунда Алмазбек Атамбаевдин шайлоо штабынын арызынын кароо улантылат. Атамбаевдин шайлоо штабы Борбордук шайлоо комиссиясы, Бишкек жана Ош шаардык шайлоо комиссияларын түзүүдө мыйзам бузууларга барган деп 1 май райондук сотуна кайрылган. Райондук сот ишти кароону 2 июлда баштады. Алгачкы соттук отурумда Борбор шайлоо комиссиясы менен Алмазбек Атамбаевдин юристтеринин пикирлери угулду. Ишти кароону сот бүгүн улантат. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду.
Рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Эми эл аралык окуялардан. Афганистандын талибтерге каршы ири операция өткөрүлүп жаткан түштүгүндө Британ армиясынын полковниги менен Джо Керри жана америкалык бир аскер мерт болду. Түштүктө Гилмен провинциясында АКШнын 4000 деңиз аскерлери Афган күчтөрүнүн коштоосунда талибтерге каршы жерден да абадан да чабуулду кечээ таңга маал баштаган. Операциянын максаты талибтердин маанилүү таяныч бекети катары эсептелген Гилментти алардан тазалоо. АКШнын деңиз аскерлеринин билдиргенине караганда алар Гилментти кечээ бир Джо Керрини жоготуп, бир нечеси жаракат алган. Деңиз аскерлеринин өкүлү канжар жаратылган операциянын биринчи күнүндө согушкерлер тараптан каршылык аз эле болгонун белгиледи. Элем Британ армиясынын бир полковник менен жоокер ушул эле Гилмен провинциясында автоунаасы жол боюнда көмүлгөн бомбага кагылып каза тапты. Нобел тынчтык сыйлыгын алган Иранды укук коргоочу президенттик шайлоодон кийинки адам укугун бузууларды иликтөөгө чакырды. Сирин Эбади мындай чакырыкты муунун башкатчысы Пан Ги Мунга жолдогон катында жасаган. Ал башкачынын 12-июндагы президенттик шайлоодон кийин өлкөдө орун алган адам укугун бузуу фактыларын иликтөө үчүн атайын өкүл жөнөтүүгө үндөдү. Пан Ги Мунга жолдонгон катка Евади менен кошко кошо адам укуктары боюнча эл аралык федерация адам укуктарын коргоонун Иран Лигасы деген уюмдарда кол койгон. АКШ президенти Барак Обама Орусия Кошмо Штаттары менен мамиле түзүүндө каасыз согуш доорундагыларын арыла турган кез келди деп эсептейт. Обама бул тууралуу 6 июлда Орусияда баштап жаткан сапарын утулай Ашетет пресс агенттигине берген интервьюсунда айтты. Обама белгилегендей, ал жогорудагы ойлорун Москвада Орус президенти Дмитрий Медведев менен премьер-министри Владимир Путинге билдирмекчи. Кече Орус президенти Дмитрий Медведев алдыдагы АКШ-Орусия саммити эки өлкөнүн алакасын жакшыртаарына үмүттөнөрүн билдирди. Испан полициясы 7 тоннага жакын гашиш алып 17 адамды камады. Полициянын билдиргенине караганда бул өлкөнүн үстүгүндө наркоткесилерге каршы эки баскычтан жүргүзүлгөн операциянын натыйжасында болду. Биринчиси январда жүргүзүлүп, анда 5,5 тонна гашиш алынып, 8 адам камалган. Экинчиси өткөн айда өткөрүлгөндө 1,13 тонна гашиш табылып, 9 киши камалды. Камалгандардын баары испан улутундагылар. Булар акыркы эл аралык кабарлардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү 3-4 июлда тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 3-июлда Кыргызстанда түнкүсүн кээ бир күндүзү көпчүлүк региондордо өткүнөтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин алдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир аймактарда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 19-24 дараже, Баткенчүй өрөөндөрүндө 23-28, Ош Жалабат аймактарында 24-29, Нарын Дубанында 22-27, Талас Жерге 21-26 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте күндүзү маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 24-26 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңк азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы алдагы президенттик шайлоонун бүлүтендерин басып чыгарууга киришүүдө. Байкоочулар БШК четтен добуш берет деген кыргыз жарандарынын саналардын чыныгы эсебинен кыйла аз экендигин айтып жатышат. Сөз БШКнын кечеги жыйынына күбө болгон кабарчыбыз Бекташ Шамшиевде.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовскийдин маалымдашынча 27 июнга карата облустук Бишкек менен Ош шаарларынан келген шайлоочулар тизмеси боюнча кыргызстандык шайлоочулардын жалпы саны 2,717,818 адамды түзөт. Буга чет жерде иштеген 102,000 кыргызстандык шайлоочулардын тизмеси кошулмакчы. Мыйзам негизинде жалпы тизмедегилердин 0.5%нын бюллетени кошумча чыгарылат. Андай бюллетендердин саны 15,000 ашуун. 2007 жылкы парламент шайлоо учурундагы бюллетен чатагы дагы кайталанбаш үчүн бул ирет бюллетендер басылып жаткан жердин коопсуздугу бекем кайтарууга алынары Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда маалымдалды.
Басмаканага кагаздар алынып келинди. Ички иштер кызматкерлери аны кайтарууга алышты. Ал жерде биздин өкүлдөр да бар, кабыл алып жатышат. Анан кампага киргизип чаап, мөр басылган кагаз менен чаптап коюшат.
Деп билдирди Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовский президенттик шайлоо даярдыктарына арналган жыйында. Антип катуу кайтарылган шайлоо бюллетени мындан 2 жыл кери Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын Борбордук шайлоо комиссиясындагы өкүлү Эдил Байсалы сүрөткө тартып, интернет аркылуу жалпыга жарыялап жиберген. Президенттикке талапкер Темир Сариевдин Борбордук шайлоо комиссиясындагы өкүлү Жаркын Бапанова ал окуянын чоо жайын мындайча түшүндүрдү.
Эми ал эми баягы эметкенде зал чоо. Аны мен айта албайм, уже ал өтүп кеткен иштен азыр козгобой эле коелу. Анан кийин эми азыр карай эле, чтобы ошондой болбогон үчүн.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жумуш тобунун жетекчиси Аманкул Молдоалиевдин маалымдашынча, шайлоо бюллетендери басылып жаткан чакта учкун акционердик коомунда башкы иштер токтотулат. Кирип чыгуу тартиби бекем сакталат.
Бюллетен даярдалып бүткөндөн кийин ошо жерде Борбордук шайлоо комиссиясынын чечүүчү добуш укугу бар мүчөлөрүнүн катышуусунда, органдардын катышуусунда, байкоочулардын эки талапкерлердин өкүлдөрүнүн катышуусунда жараксыз бюллетендер чыгарылып ташталат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда расталган тизмедеги 2,717,818 шайлоо ушу тапта Кыргызстанда бардыгы түкшүмөл суроолорду жаратып келет. Парламенттин вице-спикери Кубанычбек Исабековдун ырасташынча, расмий маалыматтар боюнча эле Орусияда 500,000 чукул кыргызстандыктар жүрүшөт.
По данным пограничной службы и ОДКБ
Орусиянын чек ара кызматынын жамааттык коопсуздук келишиминин маалыматы боюнча Орусияда Кыргызстандын 520,000 жараны жүрүшөт. Бул өтө эле чоң сан.
Это очень большая цифра.
Миграция боюнча коомдук палатанын өкүлү Жаркынбек Касымбековдун кардашынча, чет жерде иштеп жүргөн мигранттардын жалпы саны 400 миңден ашуун.
По неофициальным данным, число превышает в 2, а порой и в 3 раза.
Расмий эмес маалымат боюнча чет жерде иштеп жүргөндөрдүн саны мындан 2, ал эмес 3 эсе көп. Башкача айтканда 1 миллион кыргызстандык чет жерде жүрөт. Алардын 60% эркектер, эмгекке жарамдуу, тукумун улан чугурактагы 18 жаштан 40 жашка чейинкилер. Алардын 80% орто жана атайын орто билимге ээ адамдар. 87% чейинкиси кичи шаарлар менен айылдардан келгендер.
Являются жителями малых городов и сел.
Мына ушул миллиондой айланып чыккан шайлоочулардын бар жогу шайлоо референдумдар тушунда козголуп, ошону менен унутта калып келатат. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Таң Азаттык жатасы саат 8:11 мүнөт өтүп калды. Эми кезек түзөөдөгү маекте бүгүнкү маектерде Айданбек Акматоолу алып барууда. Айданбек.
Рахмат. Биздин кезектеги маектешибиз Кыргызстан нефти трейдерлер бирикмесинин төрагасы мурунку вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов болот. Базарбай мырза менен биз мына Кыргызстандагы энергетикалык абал гестердин курулушу боюнча маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы, Базарбай мырза?
Саламатсыңарбы?
Мына токтогул суу сактагычында суунун көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1 миллиард куб метрге көп болуп, азыр 10 миллиард куб метрге жакындап калыптыр. Агым өткөн күндөргө караганда бир аз азайып, секундасына 1,367,000 куб метр болуп жатыр. Мына ушул темптеги суунун топтолушу энергетикалык кризистен чыгууга алып келеби?
1-июнга караганда 1-июль быйылкыда суунун көлөмү 2,6 миллиардка көбөйгөн. Бул жакшы көрүнүш деп мен эсептеймин. Азыр суунун көлөмүнүн келиши ошо 1400 куб секундасына келип жатат. Ушундай темп менен жүрүп отурсак, быйыл биз энергетикалык кризистен оңой эле чыгып кетебиз деген менин оюм бар. Эмне дегенде, азыр Нарын бассейниндеги карлар эрип бүтө элек, бир 10 күндөн кийин мөңгүлөрдө эрип баштайт. Ушу июль айында, август айында суу сактагычка келип аткан суунун көлөмү көп болуп, тиги биздин министр энергетика министри Давыдов 1 октябрга чейин токтогул суу сактагычында 11 миллиард сууну кармап калышыбыз деген керек деген милдет коюптур. Менин расчетторум боюнча ушу 1 октябрга ушу темп менен баратып 12-12.5 миллиард кубту сактап калышыбыз мүмкүн.
Бул Өзбекстан менен Казакстанга баягы экспорттук милдеттерди аткаргандан кийинки?
Ооба, тиги мына өзбектер быйыл электроэнергияны дагы суунун дагы бизге кереги жок деп айтышкан. Бирок биз казактарга июль айынын ортосунан баштап 550 миллион киловатт саат электроэнергияны сатышыбыз керек экен. Ошону бериш үчүн биз кошумча 600 миллион куб сууну чыгарышыбыз керек.
Мына гестердин курулушуна келсек да, мына Камбар ата 2 гесин өкмөт өзү куруп бүтүрө албасын моюна алып, аны ачык акционердик коомго айлантып жатат. Ага эми инвестор тартылышы керек деп жатат. Буга сиздин көз карашыңыз?
Андай деп айтканга болбойт. Эмне деген акционердик ачык коом түзгөндүн эң негизги максаты ошол Камбар ата 2ге чет элдик инвесторлорду жоозо Россиянын мамлекеттик инвестицияларын алып келип, ошолор менен биргелешип куруу. Биз ушу Камбар ата 2ни акционердик ачык коом кылганыбыздын бир себеби биз ушу Камбар ата гесинин тиги келерки пайдасын карап, ошонун акциясын чыгарып, биз дүйнөлүк биржаларга ошол акцияны сатып акча табышыбыз керек. Кечээ күнү эле мунагу Таластагы Андаш алтын кенинин ээси Андаш Аур Майнинг Компани деген алтынды чыгарбай жатып эле 80% акциясын, келечектеги боло турган пайдасынын 80% Лондондогу фондолук биржага чыгарып сатам деп жарыялаптыр. Ошондой эле жол менен биз Камбар ата 2ни дагы акциясын чыгарып дүйнөлүк фондолук биржага чыгарып сатып акча табышыбыз керек.
Мына Камбар ата бир гесин куруу боюнча кыргыз орус келишими кандай аткарылып жатат? Сизде кандай маалымат бар?
Мендеги маалымат боюнча Камбар ата бирдин Россия менен Казакстан менен Кыргызстан үчөө биргелешип техникалык экономикалык негиздөөсүн иштетип ушу 1-2 айдын ичинде бүтүрүп, ошону биздин өкмөт карап чыгып аны бекиткенден кийин Анан кийин үч өлкө бир киши отуруп, кандай жол менен куруп, кимизи канча акча берет, ошондой иш кылышат.
Базарбай мырза, мына сиздин азыркы кесибиңизге байланыштуу келсек да, мына базар дүйнөлүк рынокто мунайга баанын көтөрүлүшү менен Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттай баштады. Бирок акыркы мезгилде бир аз төмөндөгөнү да айтылып жатат. Бул тенденция кандай уланат?
Июнь айы менен салыштырганда июль айында бензиндин баасы 1 сомдон 1.5 сомго чейин кымбаттады. Эмне дегенде дүйнөдөгү чийки нефтинин баасы январь айы менен салыштырганда 2 эсе кымбаттап кетпедиби? Ошо дүйнөдөгү болуп жаткан баалардын секирип турушу бизге түздөн түз таасир этет. Мен айткам, июнь айынын ортосунда, июль айында биз бензинге, дизелдик майга 1 сомдон 1.5 сомго чейин кымбаттатабыз. Ошол менен июль айында биздеги болгон баа, дүйнөдөгү болгон баа дагы стабилдештирилип, чийки нефтинин баасы $70 тегерегинде токтойт деп айткам. Ошол божомолдор туура чыгып атат. 1.5 айдан бери дүйнөдөгү чийки майдын баасы $65 $70 чейин секирип кайра түшүп, азыр ошондой кырдаалда болуп жатат. Биздин авто айдоочуларга айтып коюшум керек, июль айынын аягына чейин аябай деле чоң кымбатташ болбойт. Көп болсо бир жолу, эки жолу биз 50 тыйынга көбөйтөбүз дүйнөдөгү баанын көбөйүшүнө карата.
Рахмат чоң, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен Кыргызстан нефть трейдерлер бирикмесинин төрагасы Базарбай Мамбетов болду. Кепкездеги Прагада кайрадан.
Рахмат сиздерге. Түз оодагы маекте Айданбек Акмат уулу алып барды. Бишкекте саат 8:16 өтүп калды. Президенттикке талапкерлери үгүт иштерин улантууда бириккен элдик кыймылдын талапкери Алмазбек Атамбаев бүгүн ысык көл облусунда шайлоочулар менен жолугушууларын баштап, эми президент жана талапкер Курманбек Баки бүгүн Суу Самарда малчылардын сүрөтүндө, андан кийин Камбар ата эки КЭСтин курулушунда болот. Ооганстан талиптерге каршы ири операция өткөрүлүп жаткан түштүгүндө Британ армиясынын полковниги менен жоокери жана америкалык бир аскер мерт болду. Нобель тынчтык сыйлыгын алган ирандык коргоочу Сирин Абади президенттик шайлоодон кийинки адам укугун бузууларды иликтөөгө чакырып, мунун баш катчысы Пан Ги Мунга атайы кат жолдоду. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Берүүбүздө эми эл аралык темалар менен улантабыз. Оболу Иран тууралуу. Ислам Республикасы негизделгенден бери Иран быйыл биринчи ирет өтө кысталган кырдаалга туш келди. Ага президенттик кызматты талаштырган шайлоо себепчи болду. Бирок жакын кыргызлыкта Ислам Республикасы мындан да кыйын кризиске кептелиши ажеп эмес. Бул азыркы аятолла Али Хаменеинин ордун ким басат, анын мураскери ким болот деген маселенин тегерегинде келип чыгат. Сөз Сембай Нурушевте.
Өткөн айда Тегеранда 19-нчу күнкү жума намазда сүйлөгөн сөзүндө аятолла Али Хаменеи:
Мен жан накабели дарам. Жисм накыси дарам. اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید
من بر مسافر پندم جرم جنگیسم مага көрсөткөндөрүн урматына карап сатсын алардын баарын өз колум алып революциянын жана исламдын курмандыгына жумшайм деп каргылданып өз ыкласмандарын жашытып ыйлатып ийген эле. Быйылкы шайлоо реформисттер менен консерваторлор ортосуна терең жик салып таштады. Ошондуктан сыркоолуу жаш улгайып бараткан Хаменеини келечекте ким алмаштырат деген маселе Иран үчүн ушул түштө эле өтө кыйын ишке айланып калды. Жогорку лидерди 86 кишиден турган эксперттер кеңеши шайлап кызматтан алат. Бул кеңеште азыр экс-президент Али Акбар Хашеми Рафсанжаны жетектейт. Быйылкы шайлоодо оппозициянын лидери Мир Хусейн Мусавини колдоду. Шайлоо онун жыйынтыктарын ал колдогон жок. Президент Махмуд Ахмадинежаддын уройлугуна даттанып, аятолланын өзүнө ачык кат менен кайрылды.
2005 жылдагы шайлоодо Рафсанжаны менен Ахмет Инажат башка тандаш болушкан. Тегерандын шаар башчысы болбосо, жалпы калкка жаратылуу эмгеги менен деле тааныл элек Ахмет Инажаттын аны утуп алганы күтүүсүз окуя болгон. Буга негизинен жогорку рахбардын уулу Моштаба Хаменеинин аркасы тийгенин айтып жүрүшөт. Моштаба менен Махмут өтө жакын ашына дешет. Моштаба атасынын кеңсесин башкарат. Бул кызмат аны улуттук лидер даражасына чыгара албаганы менен бийликтин эки тизгин бир жыл бурун колунда кармаган таасирдүү адамга айлантты. Моштаба атасына караганда абдан жаалдуу жана катаң дешет. Ислам революциясынын экинчи муунуна киргени менен анын духуна жана идеалдарына абдан берилген адам. АКШ-дагы ишкерлер институтунун аналитиги тегерандык али Алфохенинин айтымында
of Ayatollah Khamenei secretly trying to groom and prepare his son Mujtaba Khamenei for the office. These allegations were made
Ayatollah Khamenei öz orduna kımızın uğrun dayardap jataat degen kaybat keptir bar. Mınday kaŋşar 2005-nji jyldagy prezidenttik şaylawdan kiyin ele payda bolgan. Bunu oşol kezde de prezidenttike talapker bolgon Mehdi Karubi açık aytkan. Kıyır turdu Rafsanjani darastagan. Karubinin maselen Mujtaba революциянын ыктыярдуу басыш кошуну жана революциячыл гвардиянын башкы командири менен биргелешип шайлоодо Рафсанжанини кулатуу үчүн Ахмет Инажаттын президент болушуна жетишти деп айтканы бар.
Just in order to avoid Mr. Rafsanjani being the president.
Ошол учурда Алфохене мындай кептердин чынтөгүнүн далилдеш абдан кыйын экенин эскертип, муну кийинки тарыхчылардын энчисине калтыруу керек деп эсептейт. Эгер Моштабанын чын эле атасынын ордун ээлеп калуу ниети болсо, бул жагынан ал Ахмет Инажаттын колдоосуна үмүт кылары калетсиз. Ошондой болгон күндө деле Моштабаны жогорку рахбар кылып шайлап алуу баары бир оңой иш болбойт. Моштабанын болгону кош атал ислам деген гана диний даражасы бар. Бул аяталадан төмөнкү мартаба. Анын үстүнө жалпы шейиттер арасында кеңири таанылган аброй кадыры жок. Моштаба долбоорунан тышкары консерваторлордун запаста кармаган варианты болушу мүмкүн. Ошондой план катары саясий жорунчулар арасында шейиттер жамаатынан тышкары али атугул элек дин аятчы улуу аятолла Месбах Яздин аташат. Язди болсо президент Ахмет Инажаттын диний устаты болуп саналат.
Эсенбай Нурушев баяндады. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүз Улантаев эми Борборазия окуяларынан кеше жакында 28 июнда Казакстанда журналисттердин фестивалы өттү. Бирок укук коргоочулар бул өлкөдө сөз эркиндиги кысымга алынып жатканын айтып коңгуроо кагышууда. Жагдайды Зейнеп Мартбек кызы баяндайт.
21 январда Алматы Инфо гезитинин ээси жана редактору Рамазан Эсергепов жашыруун маалыматты тараткан деген кинээ менен камакка алынып, азыр соту жүрүүдө. Жабык эшик артында өтүп жаткан сотто Эсергеповго коргонууга адвокат да берилген эмес. Журналисттер Коркунучта фондунун президенти Розлана Таокинага жана Жогорку соттун мурдагы судьясы Үтеген Ихсановго сот жереяна катышууга уруксат берилген жок. Эгерде сот аны айыптуу деп тапса, журналист 5 жылга эркинен ажыратылышы ыктымал. Эл аралык чекарасыз кабарчылар уюмунун маалыматына ылайык, Рамазан Эсергепов өлкөнү чындыгында ким башкарат, президентпи же улуттук коопсуздук комитетиби деген аталышта макаланы жарыялагандан кийин Казакстандын улуттук коопсуздук комитети тарабынан камакка алынган. Өз макаласында Эсергепов коопсуздук комитетинин ички каттарын жарыялаган. Укук коргоочулар Эсергеповдун саламаттыгы начар болгонуна карабастан, 6 айдан бери абакта экенине тынчтануусун билдиришүүдө. Чек арасыз кабарчылар уюму казак бийлигине бир нече ирет кайрылып, Эсергеповду абактан бошотууну сураган. Азаттык күн алгысынын казак кызматына берген маегинде укук коргоочу Розлана Таукина абакта отурган Рамазан Эсергеповдун абалы начар деп билдирди.
Видели его. Выглядит он ужасно, потому что он не только похудел.
Биз аны көрдүк, абалы өтө эле начар, арыктап кетиптир, көзүн асты көгөрүп турат, ал абдан тердеп турду. Бул кант диабетинин бирден бир белгилери, дейт Розлана Таукина. 53 жаштагы Эсергепов жүрөк оорусуна чалдыккан жана кан басымы өтө жогору болгонун дарыгерлер ырасташат. Рамазан Эсергепов абакта отургандан бери үй бүлөсү менен жолугуша элек. Юрист Сергей Уткиндин айтымында Эсергеповго коюлган айыптар негизсиз. Себеби Казакстандын мыйзамдарына ылайык коомчулукка жарыялануга тыюу салынган жашыруун маалыматтар атайын каттоого киргизилиши керек. Эсергепов өз макаласында жарыялаган маалыматтар андай тизмеге кошулган эмес. Чек арасы каарчылар уюмунун билдирүүсүнө караганда, Эсергеповдун камакка алынышы жана адвокат жалдоо укугунан ажыратылышы менен Казакстандын баш мыйзамы одоно бузулууда. Ошондой эле 2010 жылы ЭКУКуга төрагалык кылары күтүлүп жаткан Казакстанда сөз эркиндиги кысымга алынып жатканы уюмдун билдирүүсүндө белгиленет. Маалым болгондой, 24 июнда Казак парламенти интернет ресурстарына көзөмөлдү күчөтө турган мыйзамды кабыл алган. Эгерде президент Нурсултан Назарбаев кол койчу болсо, анда бул мыйзам Казак бийлигине жергиликтүү жана чет элдик интернет баракчаларды токтотуп салууга жол ачат. Расмий Астана бул мыйзам тыюу салынган экстремисттик жана жаш балдарды бузган порнографиялык маалыматтардын жайылышына бөгөт коет деп ырастоодо. Укук коргоочулар болсо, Казак өкмөтү сөз эркиндигин ооздуктап, бийликти сынга алган интернет баракчаларды жабууга расмий мүмкүнчүлүк алуу үчүн далалат кылууда дешет. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Таң казатты угуп жатасыз, эми кесиптердин жаңы сандары тууралуу алар менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырмакчы. Шайлообек.
Рахмат. Эл сөзү гезити Атамбаев Бакиевди телебеттешке чакырганын кабарлады. Гезит Алмаз Атамбаевдин адеп акылактык эрежелердин негизинде күрөшүп көнгөмүн деген билдирүүсүн таратты. Алмаз мырза анысында белгисиз себептерден капыстан ооруп өзүмдү жоготконумду мени мас абалында жолукту деп маалымат таратышты. Бул деген карандай калп. Бул ыплас материал Максим Бакиев менен Борис Березовскийдин досторунун кесиптери телеканалдар аркылуу таратылды. Оппозициянын бирдиктүү талапкерлеринин беделин кетирүү үчүн бийлик ыплас чараларды көрүп жатат. Алар мени экинчи аялы бар дегенде жалган маалымат менен жаманатты кылып чыгышты. Алардын айрым күмүрлигинен айырмаланып, менин жалгыз гана жубайым бар. Экөөбүз чогуу өмүр сүрүп келатканыбызга 20 жылдан ашты. Мен Кудайга ишенген адаммын. Өз баласынан качкандарды эч качан сыйлыбайм деп жооп берген. Айтылуу ырчы Сагынбек Момбековдун Атамбаев Алабукага барган эмес деген маегі да ушул кесипке басылды. Кабарчы Момбековго УТРКдан Атамбаевдин Алабукадан мас болуп алып элдин алдына чыгып сүйлөдү деп көрсөтүштү. Ошонун калпчынын тактап бериңизчи деп сураганда Момбеков: УТРКнын калпын айтып берейин. Биринчиден Атамбаев Алабукага барган жок. Алабукалыктар аксыга келишкен. Ал элди таң калтырган окуя Акман айылында болгон. Анткени Атамбаев конгон бөлмөдө бир балекет бар окшойт. Эртең менен эле мейменкананын кожоюну чыңырып чыкты. Кетпейсиңерби? Силер үчүн түндөтөн бери мени кыйнап жатышат деп. Алмастар 3 сааттай кечигип келди. Чын эле биринчи көргөн адамга мастай сезилген. Жакшылап байкасак ооруп калыптыр. Араң сүйлөдү кыйналып. 4 күндөн кийин жакшы болуп кетти. Кудай турат, Кудай алдында калп айта албайбыз деп жооп берди. Таластагы ташпыраңдын табышмагы, тамаша таластан башталабы, Акин Токталиевдин трайбализм жана чубактын кулундай чубал жоган иштер же эл эмнеге ички иштер министрлигинин кызматкерлерине ишенишпейт деген макалаларда кесиптин ушул санында. Агым кезде Кыргызстанга жихат жарыялаштып аттуу Келдибек Назировдун макаласына окурман көңүлүн бурган. Бир топ Жылмырдагы Баткен окуясын эске салган журналист азырынча террорчулук борбордон окуган, түбү кыргызстандык, бирок Орусия жарандыгын алган бир гана жангечти кармалды. Эгер Тахир Юлдашев башында турган Өзбекстан ислам кыймылы эми Түркүстан ислам кыймылы болуп кайра түзүлгөнүн эске алсак, жангечтилердин мындай аракети улана берет шекилдүү. Себеби аталган кыймылда кыргызстандык жарандар да көп экен. Тажикстанда күчүн чыңдап аткан Молдо Абдуллонун мени Кыргызстандагы мусулман баарлардын тагдыры кызыктырат деп айтканын эске алуу керек. Балким ал ноокат окуясын айтып атса керек. Жогорудагыдай маалыматтардын негизинде жана акыркы 9 террорчунун өлтүрүлүшү менен Түркүстан ислам кыймылы тарабынан Кыргызстанга да жихат жарыяланды десек болот деп жыйынтыктайт макаласын. Назар кезде президенттикке талапкерин Нурлан Мотиев менен маегин жарыялады. Эң төмөнкү айлыкты 10,000 сом, пенсия менен пособияны да 10,000 сом кылууга убада берген Мотиев бул деген фантастика эместигин коррупционерлерди, маселен ректорду, министрди бардык тармактан бирден кармап 30-40 жыл түрмөгө тыгып үй мүлкүн конфискацияласа эле коррупция деген 1-2 жылда жок болоорун, өзүнүн кара кечеде көмүр ташып саткан бизнеси, атайын соода орундары бар экенин, көмүр карьеринин биринде акционер экенин айтып берген. Атаандаштарыңыздын арасынан кимисинен кооптонуп турасыз деген суроого Нурлан Мотиев: албетте, эң эле күчтүүсү Курманбек Бакиев, калгандары мен үчүн коркунучтуу эмес деп жооп берген. Ушу менен кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада. Улан.
Рахмат сизге. Бүгүн жарык көргөн басылмалардын жаңы сандары менен кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев тааныштырып өттү. Бул баяндаманы сиз биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткеже. Коррупция боюнча соңку тизмесинде Кыргызстанды 166 орунга жайгаштырган Transparency International уюм жетекчиси Бишкекте бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул программабыздын алдагы жарым саатында биз токтолчу темалардын бири. Азыр саат 8:30. Назарыңызда акыркы кабарлар. Алар Бишкек студиясынан Айдынбек Акматоолу сунуш кылат.
Бүгүн президенттикке талапкерлер улуттук телеканал аркылуу тегерек столго чакырылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самал Бөрүбаевдин билдирүүсүнө караганда, бүгүн кечки саат 10:25 мүнөттө өткөндө президенттикке 6 талапкердин ОТРКда тегерек стол жыйыны болот. Ага катышуу үчүн 6 талапкерге тең чакыруу жиберилген. Президенттикке талапкерлер үгүт иштерин улантууда. Бектин талапкери Алмазбек Атамбаев бүгүн Ысык Көл облусунда шайлоочулар менен жолугушууларын баштайт. Президент Курманбек Бакиев болсо Сусамырда малчылардын слетунда, андан кийин Камбар ата ЭКГсинин курулушунда болот. Акшумкар партиясынын талапкери Темирсариев ишемби күндө тарта Жалал Абад жана Ош облустарына кыдырууга чыгат. Башкы прокуратура кыргыз жаранын Тажикстандан чыгарып келүүгө аракеттенүүдө. Кыргызстан жараны Мухаммеде Салимзаде өткөн жылы Тажикстанда кармалып, ал жерде тынчылык кылган жана конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө аракет жасаган деп айыпталган. Ишемби күнү Кристалл заводунун ачылышы болот. Таш көмүр шаарында жайгашкан завод жогорку технологиялуу өндүрүштө колдонулчу жарым кремний чыгарат. Заводду ишке киргизүү аземи 4-нчү жылда болуп, ага президент Курманбек Бакиев катышат. Эл аралык кабарлардан. Ооганстанда талиптерге каршы ири операция өткөрүлүп жаткан өлкө түштүгүндө Британ армиясынын полковниги менен жоокери жана америкалык бир аскер мерт болду. Түштүктөгү Гилмен провинциясында АКШнын 4000 деңиз аскерлери ооган күчтөрүнүн коштоосунда талиптерге каршы жерден да абадан да чабуулду кечээ таңга маал баштаган. Нобель тынчтык сыйлыгын алган ирандык укук коргоочу президенттик шайлоодон кийинки адам укугун бузууларды иликтөөгө чакырды. Ширин Эбади мындай чакыртты буунун баш катчысы Пан Ги Мунга жолдогон катында жасаган. Орусия АКШ мамилесин түзүүдө кансыз согуш доорундагы ыкмалардан арылууга Москвадагы жолугушууларда Орус жетекчилигине сунуштарын Барак Обама Москвага сапарынын алдында Associated Press маалымат агенттигине берген интервьюсунда билдирди. АКШнын вице президенти Джош Байден иш сапары менен Иракка келди. Анын Иракта башталган 3 күндүк сапары алдын ала жарыяланган эмес жана ал Багдадка америкалык аскерлер Ирактын шаарларынан чыгарылгандан 2 күндөн кийин келип отурат. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы биз үлгүргөн акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Улан,
рахмат сизге. Кабарлар менен Айдынбек Акматоолу тааныштырды. Азыр болсо бүгүнкү абар айтуулу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү 3-4 июлда тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 3 июлда Кыргызстанда түнкүсүн кээ бир күндөзү көпчүлүк региондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир аймактарда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 19-24 дараже, Баткен Чүй өрөөндөрүндө 23-28, Ош Жалал Абад аймактарында 24-29, Нарын Дубанында 22-27, Талас жергесинде 21-26 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте күндүзү маалымалы менен жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 24-26 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанга иш сапар менен коррупцияга каршы күрөшүргүзгөн жана бул маселени иликтеген эл аралык Transparency International уюмунун башкаруу кеңешинин төрайымы Угет Лабер келди. Ал кече президент Курманбек Бакиев баш болгон бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп коррупция маселеси жаатында пикир алышты. Талдоочулардын баамында учурдагы бийлик системасы реформаланбай турган болсо, коррупцияны алдын алууга багытталган түркүн иш чаралардан майнап чыкпайт. Сөз кабарчыбыз Илим Жанузаковда.
Transparency International уюмунун эң коррупциялашкан мамлекеттер тизмесинде Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 166 орунда турат. 2003 жылы ушул тизмеде 128 орунда турган Кыргызстан жыл сайын төмөн карай түшүп отуруп, акыры коррупциянын деңгээли боюнча Өзбекстан менен Түркмөнстанга теңелип калды. Transparency International уюмунун башкаруу кеңешинин төрайымы Угит Лабель Кыргызстанга иш сапары менен келип, өз отчетунда жыл сайын төмөн карай кол ап бараткан өлкө жетекчилери менен дал ушул маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Айрым талдоочулардын баамында мамлекетте улуттуу системалык реформалар иш жүзүнө ашмайынча ар качан болуп келген мындай жолугушуулардан пайда деле болбойт. Аталган уюмдун тизмеси боюнча Кыргызстан жыл сайын коррупциялашып бараткандыгына тиешелүү бийлик өкүлдөрү кошулбай турушканын айтып келатышат. Маселен, Кыргызстан коррупция деңгээли боюнча 166 орунга түшүп кеткенине коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин жетекчиси Садыр Жапаров кошулбасын айткан. Анын айтымында өлкөдө соңку жылдары коррупциянын деңгээли кыйла эле азайды. Саясат талдоочу Аскарбек Мамбеталиевдин айтымында дүйнөдөгү башка абройлуу уюмдардын тизмесинде да Кыргызстан эң коррупциялашкан мамлекеттердин катарында жүрөт.
Азыр экөө бар да, эки чоң ири ушундай коррупцияны изилдөө боюнча бирөөсү Global Integrity дейт, глобалдуу чынчылдык Вашингтондун. Алардын дагы көрсөткүчү боюнча Кыргызстан артка кетип атат да тилекке каршы. Анан Transparency International жана бул деген ачыктык дегенсиз да, мелоралык ачыктык. Булардыкы боюнча да артта кетип атса, демек экөөсү эки башка конкуренттер да булар. Анан эки конкуренттен тизмеси боюнча артка кетип атса, демек бизде ойлонуш керек да. Мелоралык уюмдардын биздин мамлекетти көтөрүп же ылды түшүрүп булардын ага кызыкчылыгы жок да.
Дейт Аскарбек Мамбеталиев. Талдоочулардын пикиринде коррупция менен күрөшүү комплекстүү иш-чараларды талап кылат. Андыктан мындай өнөкөттү азайтыш үчүн коррупция менен күрөшкөн орган түзүп коюу же бир эки адамды жазага тарта салуу жетишсиз. Экономист Талант Кемеловдун баамында коррупция көйгөйүн тээ мектептерден, бала бакчаларынан баштабаса болчу да эмес.
Коррупцияны мен оюмча эми бир эле бийлик жеңе албайт деп ойлойм. Аны мындай коом негизичи коом күрөшүш керек. Ар бир адамды негизи өз салымын кошуш керек. Бир киши келип алып коррупция менен өзү негизи күрөшө албайт да. Жылагач баатыр болот негизи. Президент аябай честный өкмөт келген кезде деле коом өзү негизи мындай массалык түрдө кабыл албаш керек да. Коррупцияны каршы күрөшүш керек. Ошондо гана жеңе алабыз да.
Деди Талант Кемелов. Эл аралык Transparency International уюму дүйнө жүзү боюнча антикоррупциялык тармак түзүп, бул социалдык көйгөйгө каршы күрөшүү аракетин жүргүзөт. Дүйнөнүн 90 мамлекетинде өзүнүн өкүлчүлүктөрүн ачкан уюм жыл сайын дүйнөдөгү коррупция боюнча отчет чыгарып, өлкөлөрдүн тизмесин түзөт. Уюмдун акыркы отчетунда Кыргызстан дүйнөдөгү эң коррупциялашкан мамлекеттердин арасында 166 орунга түшүп кеткен. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыктан угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. АКШ президенти Барак Обама Орусия Кошмо Штаттар менен мамиле курууда каансыз согуш доорундагы ыкмаларын арыла турган мезгил келди деп эсептейт. Обама бул тууралуу Орусиядагы сапарын утурлай Ашшетит пресс агенттигине берген интервьюсунда айтты. Ал белгилегенди, жогорудагы ойлорду ал Москвада орус президенти Дмитрий Медведев менен премьер-министри Владимир Путинге билдирмекчи. Бир эле учурда өнөктөш жана атаандаш катары эсептелген бул эки өлкөнүн болочок мамилесинен Борборазияга жана Кыргызстанга кандай таасир тийиши мүмкүн? Азаттык айрым суулу менен Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын башчысы Бакыт Бешимовго кайрылды. Азыр назарыңыздарда ошол интервью. Бешимов менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешкен.
Бакыт мырза, айтсаңыз, ушул АКШ президенти Барак Обаманын Москвага сапары Борбор Азиялык агымда геосаясатка кандай таасир этиши мүмкүн деген суроо кызыктырып атат бизди.
Азыркы учурда Американын жаңы администрациясы Барак Обама жетектеген Медведевдин бийлиги менен Евразияда болгон маселелер боюнча мындай сүйлөшүп, ошону чечип алыш керек да. Алардын эки мамлекеттин башын ооруткан негизги маселелери эмне болуп атат? Биринчиден Афганистанда жана Пакистанда болгон абал, анан жалпы Евразиядагы конфликттик потенциалдын күчөп кетиши. Ошондуктан биргелешип болсо, алар ушул маселелерди кандай чечет деген суроо турат. Анан Обама менен Медведев ушул маселелерге кайрылат, албетте. Андан тышкары болсо, жалпы ушул Евразияда экономикалык байланыш жана шериктештик кандай болот? Анткени Обама болсо өзүнүн жалпы СНГ мамлекеттерине карата, Евразияга карата өзүнүн стратегиясынын негизги мындай агымдарын билдирди. Ошого карата Медведевдин көз карашы кандай болот экен? Бирок геосаясий абал эгерде эки мамлекет бекем сүйлөшүп алса, анан бир келишимге келсе, өзгөрөт. Өзгөргөндө да жакшы жагын өзгөрөт. Анткени, мисалы, бир топ региондордо конфликтти басканга жол ачып берет. Ошол эле Афганистанда, ошол эле Борбордук Азияда. Анан Борбордук Азияда, анан Кыргызстанда бизге эң пайдалуу болот эле, эгерде эки мамлекет биздин территорияда талашпай, ошол бири-бирин түшүнүп, анан тең салмактуу иштешсе. Бизге улуттук кызыкчылыгыбызга эң керектүү ушул болуп атат да.
Бул жерде Бакыт мырза бул жолдун маалыматтарга караганда жанагы стратегиялык куралдануну кыскартуу боюнча келишимдер деп атат деп атат, ракетадан коргонуу программасын токтотуу жөнүндө сунуш айтылат деп атат. Ушул өңүттө башка маселелер боюнча сиздер атаган Америка менен Орусия макулдашып бир пикирге келип ымалалары келишсе, бул ошол мамилени жакшыртуунун өзү жогазын ынкылап аркылуу бир белгилүү болгон. Киев, Тбилиси, Бишкек кызыкчылыктары курмандыкка чалынып кетпейби деген бир суроо бар да. Сиз кандай дейсиз?
Ошондой коркунуч турат. Эгерде Американын жаңы администрациясы өзүнүн геостратегиялык кызыкчылыгына демократиялык баалуулуктарды мындай көз каранды кылып салса, ошондой мындай сценарийге жол ачылышы мүмкүн. Бирок ал аябай өкүнүчтүү болот да. Себеп бундан кийин дагы стабилдүүлүк мындай бекем болбой, тескерисинче стабилдүүлүк бузулат бундан ары дагы. Ошондуктан мен ишенем, азыр Американын жаңы администрациясы демократтар катары булар болсо, ошол демократияны, эркиндикти, адамдардын укуктары деген маселени биринчи планга коет деп ойлойм. Бирок аны биринчи планга коюш үчүн биринчи иретте Афганистандагы болуп аткан абалды стабилдөөлөш керек да.
Негизи эле ушул Орусияга жамааташ жайгашкан мамлекеттер, алардын ичинде Борбор Азия мамлекеттери АКШ президенти Барак Обаманын президент катары биринчи Россияга жасап жаткан сапарынан кандайдыр бир үмүт этип атабы?
Албетте, эки тарап деле бир үмүттө турат. Эмне үчүн дегенде буга дээри бир жылдан бери Америка менен Россиянын ортосунда бир топ курч абал түзүлүп калды. Анан тирешүү күчөп баратты. Анан болгондо дагы бизге өтө катуу таасир этти. Мисалы Орусия болсо, Борбордук Азиянын да толук контролдо деген саясатты жүргүздү. Ошол эле учурда Америка дагы өзүнүн саясатын мындай өтө салкындатып койду да. Ошо Борбордук Азияга карата. Бул болсо администрация алмашып атканда ошондой болуп калды. А бирок азыр кандай болот? Биздин улуттук кызыкчылыгыга туура келет эле эгерде эки мамлекет мындай бир тыянакка келсе. Анан ушул Борбордук Азия боюнча биринчи иретте мындай тынчтык болсун, стабилдүүлүк болсун, экономикалык өнүгүү болсун деген идеяларга алдыга жылдырса ошол туура болот.
Сиз кандай деп ойлойсуз, мына коргонуу маселеси жаатында, коопсуздук жаатында Америка өкмөтү азыр бир топ аракеттерди жасап жатат деп айтылып атат. Ошонун ичинде мисалы үчүн Ооганстанда коопсуздук сактоо боюнча Кыргызстанда кайрадан жанагы келишимдин кайрадан түзүлүшүн айтса болот да. Ошол эле мезгилде Обама Борбор Азияда демократияны, адам укуктарын коргоо жаатында кандайдыр бир аракеттерди көрүп жаткандыгын бир далилдей алабы Москва жолугушуусунда?
Москваны болсо Борбордук Азияда демократия болобу же эркиндикти деген идеялар кызыктырбайт. Азыркы учурда Москваны болсо Борбордук Азия Москванын саясатына карата кандай мамиле жасайт, анан болсо жалпы Кремлдин саясатын колдойбу же колдобойбу, ошол негизги суроо. Анан Борбордук Азиянын жалпы энергия ресурстарына бир контроль орнотоюн, анан аны болсо күчөтөйүн деген эле жалпы ою бар да. Эгерде ошондой идеяны болсо Кремль эчтекеге карабай алдыга жылдыра берсе, сөзсүз бул чоң конфликтке алып барат. Анткени Кытай чоң аракет жасап атат, билингени билинбесе деле. Мисалы, билесиздер, булар Алашонкойго чейин Казакстандан мындай нефт түтүктөрүн өткөрдү 2 миллиард доллар ага жумшап. Анан Америка Кошмо Штаттары деле четте турбайт, анткени бул болсо Афганистан жалпы түштүк өтө коркунучтуу регионго коңшулаш болуп жатат. Ошондуктан бир мамлекеттин мындай өсүп кеткен амбициясы бизге коркунуч алып келет. Коркунуч алып келет. Анткени эгерде улуу державалар бир территорияда талашса, тирешсе, ошол элдин шору болот. Мына Афганистан ушундай трагедияга келбедиби?
Анда сизге чоң рахмат, Бакыт мырза. Урматтуу кагармандар, Азаттыктын суроолоруна Жогорку Кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынын башчысы Бакыт Бишимов жооп берди. Интервьюну мен Бурулкан Түрдүбек кызы алып бардым.
Таңкы Азаттыктан угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:45 өтүп калды. Президентке талапкерлери үгүт иштерин улантууда бириккен элдик кыймылдын талапкери Алмазбек Атамбаев бүгүн ысык көл облусунда шайлоочулар менен жолугушууларды баштайт. Ал эми президенттин талапкери Курманбек Бакиев бүгүн Суу Самырда малчылардын слетунда, андан кийин Камбарата 2 ГЭСнин курулушунда болот. Бул аралыкта борбордук шайлоо комиссиясы баардык талапкерлер бүгүн кечке улуттук тенекелер аркылуу тегерек столго чакырылгандыгын билдирүүдө. Афганистанда талиптерге каршы ири операция өткөрүлүп жатканын түштүгүндө Британ армиясынын полковниги менен жоокери жана америкалык бир аскер мерт болду. Түштүктөгү Гилмент провинциясында АКШнын 4000 деңиз аскерлери Афган күчтөрүнүн коштоосунда талиптерге каршы жерден да абадан да чабуулду кечээ таң камал баштаган. Нобель тынчтык сыйлыгын алган ирандык коргоочу Ширин Эбади президенттик шайлоодон кийинки адам укугу бузууларды иликтөөгө чакырды. Ал мындай чакырыкты буунун баш катчысы Пан Ги Мунга жолдогон катында жасаган. Булар соңку кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Берүүбүздү улантабыз. Кечээ спорт журналисттеринин кесиптик майрамы болду. 2-жыл спорт журналисттеринин эл аралык ассоциациясы түзүлгөн күн бул уюмга Кыргызстандагы мүчө өлкөдөгү спорт журналистикасынын абалына баяндамачыбыз Кабыл Макеш токтолот.
Кеңеш доорунда деле маалымат каражаттарында спорт темасына салкын мамиле кылынып келген. Гезит журналдарда, телерадиодо спорт тармагындагы жаңылыктар куш тилиндеги маалымат менен гана чектелип, бул тармактын көйгөйлөрү терең талдоого алынчу эмес. Учур гезитинин спорттук баяндамачысы Сурат Жылкычыевдин пикиринде жогорку окуу жайларындагы журналистика бөлүмдөрү же факультеттер спорттук журналисттерди даярдоого чамасы жетпей жана атайын курстарды уюштурууга көңүл бурбай келүүдө.
Спорт журналистикасынын абалы баягы орто. Атайын спорт журналистика кысын даярдаган бизде окуу жай жок. Спорт журналыбыз да жок, спорт гезитибиз да жок Кыргызстандачы. Мамлекеттик деңгээлде көтөргөн дагы, чара көргөн да киши жок. Кыргыз радиосунда, кыргыз телевидениесинде вообще спорт жөнүндө көп айтылбайт.
1991-жылы Кыргызстандын тарыхында алгачкы ирет байга аттуу кыргыз жана орус тилинде чыккан спорттук гезитти жетекчилер колдоого албагандыктан 1 жылдан кийин жабылган. Мындан 3 жыл мурда жарык көргөн спортивный Кыргызстан гезити да каражаттын айынан чыкпай калды. Спортко кызыккан же жашында спорт менен машыккан айрым журналисттер өз демилгеси менен бул тармактын жүгүн алдына жараша көтөрүп келатышат. Алардын бири Эркин Тоо гезитинин жооптуу катчысы, спорттук баяндамачы Асан Жонусовдун пикиринде өлкөнүн спорт журналистикасынын деңгээли коңшу Казакстан, Өзбекстандан төмөн.
Казакстан, Өзбекстандын деңгээлине жете албай атабыз. Ал жакта өзүнчө жарыялар, өзүнчө баягы телерадиолор, өзүнчө басылмалар бар. Кээ бирөөлөр бул жеңил тармак деп айткан менен жаза келгенде бул спорт оор. Ошол тармакты билбесең жаза албайсың да. Спорт өтө татаал нерсе, чаташтырып жашат да, анткени түшүнбөйт да.
Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касымкул Обулбековдун айтымында Кыргызстандын спорт журналисттери спорттук көйгөйлөрдү терең талдоого алышпай, жеңгендерди мактоо, утулгандарды бир жактоо, сындоо менен гана чектелип, утулуунун себептерин анализ кылбайт.
Спорттун проблемаларын чагылдырган аналитикалык бир статьяларды жазса абдан жакшы болот эле. Кандай кемчиликтер кетип атат, кайерден бир жакшы саамалыктар болуп атат, жалаң эле борборду чагылдырбастан региондогу болуп жаткан иштерди да чагылдырып, региондогу болуп аткан кемчиликтерди чагылдырса, ошо кыргыз спортуна биздин спорт журналисттер чоң салым кошуп кетет эле.
Мындай пикирге Супер Инфо гезитинин спорттук баяндама Базарбек Абдураимов да кошулуп, спорттук журналисттердин билим деңгээлин жогорулатуу үчүн атайын семинар кеңешмелерди уюштурууну, чет өлкөлүк кесиптер менен тажрыйба алмашып туруунун зарылдыгын азаттыкка билдирди.
Эл аралык башка кесиптештерибиз менен маташууну күчөтүш керек деп ойлойм. Эл аралык семинарларды өткөрүп, мүмкүн өзүбүздүн өлкөбүздө эле атайын журналисттерге билим деңгээлин ашыруу үчүн семинарларды өткөрүш керек.
Ошондой эле Аят гезитинин баш редактору Кенжебек Арыкпаев өлкөдө спорттук гезит журнал өзүнчө маалымат каражаттары болуусу керектигин азаттыкка билдирди. Кыргызстандын спорт журналисттер федерациясы 1995 жылы түзүлгөндөн бери өлкөдөгү спорттуу дене тарбияны сергелең жашоо ыңгайын жайылтууга колдон келген салымдарын кошуп келүүдө. Федерациянын президенти Улукбек Салымбековдун демилгеси менен ар жыл сайын Койташ эс алуу комплексинде спорт журналисттер арасында кичи футбол боюнча мелдеш өткөрүлүп, жеңишлерге баалуу сыйлыктарды тапшыруу салтка айланган. Кыргызстан спорт журналисттеринин эл аралык ассоциациясына 1995 жылдан бери мүчө. Өлкөнүн спорт журналисттери жыл сайын өткөрүлүүчү IPS-тин конгрессине барып турушат. Быйыл май айында Италиянын Милан шаарында өткөн 72-нчи конгресске кыргызстандык спорт баяндамачылары Табылда Асыгалиев менен Вячеслав Аникин да барып келишти. IPS-тин кийинки конгресси эмнеги жылы Түркиянын Анталия шаарында өтөт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Таң казаттым угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Изилдөөлөр көрсөткөндөй Талас облусунда 6 айдан 3 жашка чейинки наристелердин 70% ашууну анемия оорусу менен жабыркашат. Муну менен кошо ушул карактагы ар бир үчүнчү баланын бою нормага жетпейт. Ушул проблеманы чечүү максатында Саламат сактоо министрлиги жана ЮНИСЕФ уюму биргеликте Талас облусунда 6 айдан 2 жашка чейинки балдардын тамак ашын гүл азык аттуу витаминдүү минералдуу кошулма менен байытуу боюнча долбоорун башташты. Таластан кабарчыбыз Жанат Токтосунова баяндайт.
Жыйырма үчүнчү июндан тарта аймактагы баардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна, айылдык ден соолук комитеттерине жана фельдшердик акушердик пункттарга жаш балдар бар ата энелер келе башташты. Бул күнү аймакта гүл азык программасы старт алды.
Муну 6 айдан баштап 2 жашка чейинки балдарга 1 жыл 8 ай бересиңер. Азыр 30 эмени берем. 2 айга жетет. Терезден бересиңер. Мисалы үчүн каша, мына коюу тамак бышырып алабыз. Анан ошого бираз эле кичинекей эле неме алып туруп, ошого порошокту кошуп туруп, анан ошо
үй бүлөлүк врач Тамара Бөкөшова бул кошулманы кантип колдонуу керек экенин 8 айлык баласы бар Назирага көрсөтүп жатат. Врачтын айтымында Талас облусунда, деги эле бүткүл Кыргызстанда ач ачылык байкалбайт. Бирок көпчүлүктүн тамак ашы ар түрдүүлүк менен айырмаланбайт. Нан жана чай, камыр оокат жана эт менен чектелгендер көп кездешет. Натыйжада витамин жана минералдардын жетишсиздиги балдарга терс таасирин тийгизет, дейт Тамара Бөкөшова.
Балдар анемичный болушуп атат. Салмагы жетишпейт, росту жакшы өспөйт.
Врачтын айтымында гүл азык берүү менен кошо ал ата энелерге туура тамактануу эрежелерин да үйрөтүүдө. Балдарга буламык жасап, жашылча жемиштерин сүртүп бериш керек, дейт ал. Жаш энелердин айрымдары балдарга тамакты түрлөп даярдап берүүдөн эрдим жатканы байкалат, деди Тамара Бөкөшова. 1 жаш 9 айлык баласы бар Асель балама түрдүү тамак аш берүүгө аракет кылам, дейт.
Мен балага көбүнчөсүн сүт берем, буламык жасап берем, каша жасап берем. Анан калган биздин тамагыбызда суюк тамак көп ичет да, а суусундук дагы аябай жакшы ичет.
Бирок буга карабай Аселдин баласынын оюнга дити тартпай, тез эле алсырап калат.
Менин балам аябай өзү слабый, негизичи 1 жаш 9 ай болду, бирок жакшы баса албайт. Сүйлөгөнү дагы аябай начар да, көп жакшы сүйлөй албайт да. Ошо үчүн керек деп ойлойм да ушундай нерселердичи.
Гүл азык кошулмасынын курамында темир, цинк, фолий кислотасы жана А, С витаминдери бар. Адистердин айтымында дал ушул заттардын жетишсиздиги балдардын өнүгүүсүн кечеңдетет. Ал эми темир жана башка заттар жетиштүү болсо, балдар активдүү болуп, айлананы изилдегиси келип, зирек, зээндүү болуп чоңоюшат. Порошок менен кошо ата энелерге балдар менен ойноо үчүн түстүү китепче берилди. ЮНИСЕФтин өкүлү Тим Шафтердин айтымында балдарга тамак аш менен кошо интеллектуалдык азык да берилиши керек. Биз ата энелерге бул китепчени бекеринен берген жокпуз. Алар балдарына китепти окуп берип, чүрпөлөрү менен ойноп, сүйлөшүп, бырдап, айтор көбүрөөк алек болуулары керек. Бул балдардын кийинки келечегине чоң таасирин тийгизет.
And it will have an impact for their entire life.
Деп ой беришти Тим Шафтер. Гүл азык долбоору Талас облусунда 18 ай уланат. Мындан соң анын таасири ар тараптан изилденет. Эгерде изилдөө жакшы натыйжаны көрсөтсө, балдардын тамак ашын байытуу боюнча жарыян бүткүл өлкөнүн аймагында уланат. Жанат Токтосунова, Азаттык Плюс, Талас.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 3-июл, жума, быйылкы жылдын 184-чү күнү. Жыл аяктарына 181 күн бар. Бүгүнкү күнүн тарыхтагы айрым окуяларынан. Өкмөттүк комиссия Кыргызстандагы гидроэнергетика тармагынын адегендеги карлыгачы Алам үйүн кичигесинин курулуш объектисин 29-чу жылдын ушул күнү кабыл алды. Бишкек шаарынан 14 км узактыкта орун алган 410 киловатттык күчтөгү гидростанциянын курулушу атактуу инженер-ирригатор Владимир Васильевдин долбооруна ылайык 1916 жылы башталып, кийинки революциялык оошко ишке байланыштуу ал 13 жылдан кийин гана барып бүткөрүлгөн. Кыргызстан коммунисттик партиясынын экинчи съезди 38-чу жылы ушул күнү ишин баштады. Съезге Кыргызстандагы 3448 коммунисттик партия мүчөлөрүнүн 250 делегаты чечүүчү добуш менен 2521 партия мүчөлүгүн талапкерден 87 делегат кеңешчи добуш менен катышкан. Бул күнкү жыйында Кыргызстан коммунисттик партиясынын отчеттук билдирүүсү болуп, анын тегерегинде талкуу улантылган. Израил окуялардан 44-чү жылдын бул күнү советтик аскерлер Беларусьтун болбору Минскини немистерден бошотуп 100 000 жоокерди туткундаган. 50-чү жылы АКШ жана Түндүк Кореянын аскерлери Корей согушунда биринчи ирет кагылышкан. 62-чү жылдын бул күнү Франциянын ал кездеги президенти Шарль де Голль өз өлкөсүн 138 жылга созулган башкаруусунан кийин Алжирдин көз карандысын жарыялаган. Мунун алдында Алжирде жалпы элдик референдум өткөрүлгөн эле. Булар бүгүн тарыхта орун алган айрым окуялардан. Эми маданий жаңылыктарга токтолору. Бишкектеги Кыргыз Артекс көркөм өнөр борборунда сүрөтчүлөрдүн Салон 2009 аттуу сүрөт көргөзмөсү ачылды. Анда кыргыз кыл калем чеберлеринин ар кыл жанрдагы түрдүү темада жараткан эмгектери коюлган. Бул көргөзмө туурасында кабарчыбыз Айжан Шабатоева баяндайт.
Салон 2009 аттуу сүрөт көргөзмөсүнө 50 жакын сүрөтчүнүн 100 ашуун эмгеги коюлган. Ал сүрөттөр ар кайсы жанрда, ар кыл темада тартылган. Сүрөтчүлөр уюмунун арт менеджери Гүлмира Камалованын айтуусунда, көргөзмөгө катышкан кыл калем чеберлерине атайын талаптар коюлган эмес.
Жүрөгүндө оюнда кандай ойлору бар, кандай ошонун баарын алып чыгып тарта турган сүрөттөрүн алып келишти өздөрү. Бул жерде пейзаждар коюлган, портреттер коюлган, андан кийин жөнөкөй мындай бош композициялар кандай абстракционизм, реализм деген ушундай эмелер бар да, ар түрлүү. Мындай отбор кылбай, бир эле бир реализмди коюп коюп эле, аралаштырып эле мындай кооз кылып эле коюп койдук.
Мисалы, сүрөтчү айым Зарема Казыбаева бул көргөзмөгө 3 жумуш менен катышкан. Ал иштери ар кандай техникада иштелген.
Мен негизинен жалаң эле гүлдөрдү тартамын. Анткени гүлдөр үйгө илгенге, помещенияга илгенге өтө ылайыктуу болот, анан көркөмдүү болот. Негизи эле ар ким өзүнүн дити баккан нерсени тартышы керек да, мен ошон үчүн менин эмем көңүлүм гүлдөргө көбүрөөк бурулган да, ошон үчүн мен 3 гүл сүрөтүн менен живописи менен катыштым.
Бул көргөзмөгө катышкан сүрөтчүлөрдү канааттандырбаган нерсе бул залдын кичинелиги. Алардын айтуусунда эмгектер өтө жыш коюлган.
Өзүңөрдү көрүп турбайсыңар, 4-3 катар болуп илинет да. А негизи көргөзмөдө жумуштар музейде бир эле катардан илинет, анан бири-биринен алысыраак алысыраак. Анткени ошондо ар бир келген көрөрман ар бир сүрөттү көрө алат.
Сүрөтчү айым Зарема Казыбаеванын мындай сөзүн көргөзмөгө келген көрөрмандар да тастыкташты.
Менчи помещение кичирээк да, кичине мындай иштерди жакшы тандап көрө албайсың, кичине кичине мындай тарлык бар экен.
Бир катар сүрөтчүлөрдүн башын бириктирген мындай көргөзмө Кыргыз Артекс көркөм өнөр борбору тарабынан биринчи ирет уюштурулууда. Ал эми бул иш чараны жай мезгилине туштаганыбыз бекеринен эмес дейт сүрөтчүлөр уюмунун арт менеджери Гүлмира Камалова.
Азыр туристтер көп, келүүчүлөр көп, ошолор Кыргызстандын көркөм чыгармачылыгы кандай болуп атканын ошо көрүп, кандай акыбалда болуп атканын көрүп таанышып кеткенге жакшы болот деп ойлойм. Ушун үчүн биз деген ошону уюштурабыз.
Айта кетүүчү нерсе, бул көргөзмөдө коюлган иштер сатылат. Ал эми кыргыз сүрөтчүлөрүнүн айтуусунда, алардын кардарларынын көпчүлүгү чет өлкөлүктөр жана алар сүрөттөрдү кымбат баада сатып алуучулар.
Чет өлкөлүктөр күндө эле келе бербейт, келсе ошо алар кымбатыраак баада алат. Бизге салыштырмалуу да, а биздин келер болсо эми шартыбызга жараша болуп калбай да, абдан ылдыйкы баада кетет.
Деди сүрөтчү Зарема Казыбаева. Салон 2009 сүрөт көргөзмөсү эми сентябрь айына чейин созулмакчы. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ушту менен таңкы азаттан бүгүнкү турларыбызды аяктоо алдындабыз. Президентке талапкерлери үгүт иштерин улантууда Биркен элдик кыймылдын талапкери Алмазбек Атамбай бүгүн Ысык Көл облусунда шайлоочулар менен жолугушууларды баштайт. Алгач Атамбай Балтышыда, андан кийин Чолпон Ата, Кара Кол шаарларында болмокчу. Ал эми президенттин талапкери Курманбек Баки бүгүн Суу Самырда малчылардын сүрөтүндө, андан кийин Камбар Ата эки гестин курулушунда болот. Буларлыкта бордук шайлоо комиссиясы президентке талапкерлердин баары бүгүн кечинде улуттук телеканал аркылуу тегерек чакырылганын билдирүүдө. Ооганстан талиптери каршы ири операция өткөрүлүп жаткан түштүгүндө Британ армиясынын полковниги менен жоокери жана америкалык бир аскер мерт болду. Түштүктөгү Гилмен провинциясында АКШнын 4000 деңиз аскерлери ооган күчтөрүнүн коштоосунда талиптерге каршы жерден да абадан да чабуулду кечээ таңга маал баштаган. АКШ президенти Барак Обама Орусия Кошмо Штаттар менен мамиле куруусунда каансыз согуш доорунда ыкмалардан арыла турган кез келди деп эсептейт. Обама бул тууралуу Орусиядагы сапарын утурлай АШ пресс агенттигине берген интервьюсунда билдирди. Обаманын айтымында ал жогорудагы ойлорун Москвада орус президенти Дмитрий Медведев менен премьер-министр Владимир Путинге айтмакчы. АКШ президентинин Орусиядагы сапары 6 июлда башталууда. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Барак Шалданда окуй аласыздар. Биз азаттык чекитке эжем. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялар тууралуу эми кечки азаттыктан уга аласыз. Ал саат 6:00 тарта ого чыкмакчы. Таңкы азаттыкты болсо бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саат Бишкекте 9:00 болуп калды. Күнүңүз кубана улансын. Саламатта калыңыз.